Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Máme 28. října, jsou tady Čelisti, samozřejmě váš oblíbený filmový kritický magazín, Aleš Stuchlý a Vít Šmarc, ahoj!
Nazdar.
No nevykašlali jsme se na vás, zžrlo se nám vás.
Já to neslavím, ale.
My to dali, kolik ti je dneska?
Dneska mi je 60.
60.
Pocitově neslyším na jedno ucho, jo.
Výborně, dneska monodíl Čelisti, nedá se nic dělat.
Chudák.
Což nemění na tom, že aktuální kurz koruny decentně stoupá.
Je to tak, je na vlastně, takřka bych řekl, historické maximum, no od července prostě vyšší nebyl, je 3,418, jo, což je krásný číslo, jde to stabilně nahoru. Já to vidím dobrý na Vánoce, podle mě budem všichni kasírovat.
Vysoký od červení, čekám kuny pod stromečkem a ryb samozřejmě dneska veliký flow teorie architekt, guru videoherní teorie Mihály Csikszentmihályi, ale píše se to hnusnějc.
To se píše opravdu mnohem hnusnějc. 88 let, maďarsko-americký psycholog, bohužel to jméno slyším poprvé a zřejmě naposled.
Chtěli jsme si ho povolat, aby nás trošku jako zdiagnostikoval, ale asi na to nedojde.
Ne,
nevadí.
To je pryč.
Rubrika Scény z manželského života, to je jedno z témat dnešního dílu, samozřejmě bude taky Ted Lasso, to si hodíme nějaký ten bed sport, budeme milovat svého robota, zavoláme kvůli tomu Šárce, ta už nikoho jiného nechce ve svém
životě. Jenom roboty, androidy.
A pak se podíváme, kdo z nás má větší a hezčí kaštánek. No. Každopádně ty scény z manželského života, o co tam jde, George Clooney?
Hele, samozřejmě George Clooney a jeho výkladní skříň herecká, film Batman a Robin, podle mě jako do dneška, to je toším Joel Schumacher, že jo?
Je to tak.
Velký machr teda.
Nenáviděný film, ten zničil tu franšízu pro spoustu milionů lidí.
A mně se líbí, že George Clooney jako sebekriticky říká, že za prvý tu franšízu skutečně zničil, jako on sám, ale že to vlastně nikdy nechce pustit svojí manželce, aby se ho nepřestala vážit.
Totální destrukce. Já si myslím, že ho měl hrát navíc Alec Baldwin, jo. A měl nakonečeno Baldwin, bohužel
to postřílel.
Máme tady ryb Halina Hutchins a rubrika I Shot a Sheriff. Nový fakta v případě Baldwinovy střelby. Samozřejmě děsivý řetězec chyb celého štábu. Asi víte, že Alec Baldwin omylem zastřelil kameramanku 42letou velice talentovanou.
A zranil režiséra Joela Souzu.
A to mi je jedno.
Jo, na placu westernu Raz, kde se děly vlastně od začátku strašné věci. Byly tam nějaký stávky těch zbrojířů, takže byly nahrazeny velmi neskušené. A ukázalo se, že ta zbraň se tam zřejmě dostala, takže štáb si před tím natáčením hrál ze zbraní, která byla ostře nabitá a střílel do plechovek.
To si dosud zažil jenom na Švihově tu stávku těch zbrojířů, že jo? To byly fantastický inscenace.
Tam se nic jiného nedělo, než ta stávka zbrojířů. Nicméně tady prostě nudící se členové štábu stříleli na plechovky a ta zbraň, která měla být takzvaně cold, čili studená nebyla, byla úplně horká a bohužel teda postřelila a lomeno zabila kameramanku.
No ty plechovky odpěla, to bychom oželili, ale bohužel teda Halin je nám velice líto, co se dá dělat? Rubrika Koza na vycházce, prosím tě.
Je veselější trochu.
Koze asi Zmiřejovic vyrazil na špací do Litoměřic. Nedávno jsem tam byl, nikdy nemám ty zvířata štěstí v tom českém středohoří, bohužel.
Že vycházejí jenom ve čtvrtek 21. října v ulici České armády.
To jsem nevěděl.
Statný hnědý kozel, který měl namířeno do centra města, skončil v útulku.
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
Ale za pár hodin už si ho vyzvedl šťastný majitel Zmiřejovic.
Já si ho koupím, já ho chci. No, já si na příští vysílání.
Kozlík.
Rubrika Blesk v červené prilbě, navíc nádherný film pana Kryžana z roku 70. Jak jsem se na něj vzpomněl. Vyvinuli přilbu proti demenci. Kupuju 4.
Jo, určitě. Funguje tak, že vysílá do mozku infračervené záření a dvakrát denně po dobu 6 minut dokáže zlepšit paměť, což bych teda fakt potřeboval.
No,
motorické, ne notorické.
Notorický funkce to potřebuje prostejského Tomáka. Koupíme.
I kognitivní funkce u zdravých lidí a u lidí s demencí by mohla pomoct zachovat nebo dokonce vracet vlastně tu mentální kapacitu.
Koupím mámě.
Jo, no tak hele.
Musí být.
Už není pozdě.
Rubrika Upír Krejčí je nejlepší trenér, to jsme samozřejmě vždycky viděli, vychovaný z těch žižkovských topinkiát. Upír, který vysával dětem ze žil, uprchl z vazby, ale rozhoření lidé ho nakonec ukamenovali. Kenya.
To je opravdu tvrdý příběh. Vrah 12 dětí, který má krásný jméno Masten Milimo Vanialo,
jo,
tak byl zatčen, měl se postavit před soud, uprchl z vězení, nicméně byl identifikován na ulici a byl ubit k smrti.
Poznali, ubili, tak to
jako Drákulu.
A nakonec vysáli určitě.
Na hůl napíchli.
Posledně šel jsem ven a najednou přiletěli výkaly. Nepříjemná rubrika, prosím vás, nešťastníka na zahradě zasypali výkaly z letadla. To bylo opravdu nepříjemný letní den.
Já myslel, že tohle se děje jenom ve vlaku, že prostě tečou ty exkrementy na koleje, ale ono se prej stává, že i z letadla vlastně jako uniknou ty výkaly, ale oni většinou zmrznou. Ale tady v tomhletom případě toho občana v královského obvodu, pardon, Windsor a Maidenhead, zasypali výkaly, které byly v tekutém skupenství. Dopadly na něj, na zahradu, na nábytek.
Ta radní, prosím tě, byla ta Karen Davisová, byla úplně zděšená doslova, jo? Říkala, ty výkaly v tekutém skupenství dopadly přímo na toho nejmenovaného muže. Další z těch radních uvedl, že pravděpodobnost, že podobné situace jako dojde, je zhruba 1 miliardě.
To mě trochu uklidnilo, ale musím říct, že budu nosit deštník všude, jo?
Je to tam navěšený jako holubí hovínka na okapu.
Já teď teďka máme takový medvědí dvojboj.
To by se ve Středozemi nestalo tohleto. Ne, rubrika to medvěd, jednička a dvojka. Selfie z fotopasti. Turista chtěl v polských Tatrách selfiečko s medvědem a oni ho kousli jenom do nohy.
Skvělý nápad, teď je 72 a chceš si udělat selfie s medvědem, jdeš k němu tak blízko, že tě kousne do nohy. Nicméně údajně měl teda velký štěstí, řekl lékař, protože zranění není příliš vážné. Měl mu tu nohu kousnout.
Okamžitě.
No a medvěd dvojka, to je lahutka teda.
Ruský boxer ubodal, prosím tě, agresivního medvěda, který mu zabil kamaráda. Sám ale skončil v umělém spánku. Byť na chvíli teda. Je to obrovský příběh, pojďme si to rozebrat.
Je to v podstatě sféra z národního rybolovu. Ano. Jo? Tři Rusové se vydali na ryby, no, a potkali medvěda. Jo? Jednoho z nich medvěd Vyacheslava Dudníka okamžitě zabil, ale Ilja Medveděv, 32-letý, no, pardon,
to jsou jména.
23-letý.
To nemohlo dopadnout jinak.
Ruský amatérský boxer po něm třikrát vystřelil a když to nefungovalo, tak vytáhl nůž a toho medvěda prostě tím nožem zabil.
Nevzdával se, ten medvěd mu sebral. To se mi líbí, taková ta zápletka, kdy on přebil tu pušku takzvaně, jo, znova vystřelil, ale medvěd zase nic necítil. No to z těch mrazíků ty medvědi, nesmrtelný, necitlivý, naprosto neempatický zcela.
Ale mně se moc líbí osud toho třetího rybáře, který jako tam sehrál velmi jako takovou aktivní roli. Ten naštěstí výstřely a křik slyšel.
A
ale nic jiného neudělal.
Denis Chebotar. Zdravý, pořádně do chobotu.
Jeden říká, já tady vidím nějaký velký nohy, druhý říká, já tady vidím nějaký chobot. A
Chebotar nekousnutej.
Končíme a jdeme na další vstup, to bylo hnusy dneska.
Ježiši Kriste, to je medvědín.
Z těch aktuálních sportů my se věnujeme ve studiu především chrchlání, prostě soplení, dá se říct, je to teďka v módě.
Já jsem jako vrcholovej v tom. Poslední dny mi to jde opravdu fantasticky.
To jo, no, málo chrápeš. Není to tak dlouho, co jsme se tady hodně bavili nadšeně o sérii Untold, která vznikla v produkci bratrů Vejových a taky v jejich režijním vedení částečně. A teď už tady máme Bad Sport, nějaký nový trend na Netflixu, přitom to Untold zůstává tak jako under the radar, jako nepříjemně.
A zdá se, že Netflix přesedlal nebo zjistil, že tady ty sportovní témata táhnou, takže vlastně v velmi krátkém časovém sledu vytasil trochu podobně orientovanou sportovní sérii, která se jmenuje Bad Sport nebo Skrytá tvář sportu a zaměřuje se podobně jako Untold na příběhy, které jsou v tomhle případě už trochu známější. Některý budete asi identifikovat třeba tu slavnou kauzu s Juventusem Turín, podplácení rozhodčích, ale samozřejmě zase tam zacházíme do takových temných uliček sportu a ačkoliv jsme nevěděli tu sérii celou, tak si myslím, že přinejmenším druhý díl Need for Weed si zaslouží naší extra pozornost.
Přes trávu k vavřínům zní ten krásný název, jinak celá ta série se jmenuje Skrytá tvář sportu a tohle teda je tvář, kterou jsem opravdu nikdy neviděl. Hippík a dealer Randy Lanier u mě teda se stal teďka ikonickou figurou, byť jsem ho tam na jeden okamžik, kdy zapírá určitou okolnost, která vedla k smrti několika lidí, jsem ho na chvilku ztratil, ale jinak teda neuvěřitelný osud, neuvěřitelně vytvistovaný, perfektně natočený a musím říct, když jsem zmiňoval tady bratry Vejovi a jejich Untold a Wild Wild Country, tak tohle je vlastně hodně copy-paste, je to strašně inspirovaný to jejich práci s materiálama, ale vlastně i nějakou náladou.
A samozřejmě tou postavou toho takzvaného outsidera, že člověk, který se jakoby totálně zdiskreditoval ve světě sportu po tom, co byl v 80. na konci 80. let, když byla ta velká war on drugs, tak byl usvědčený z toho, že vlastně svoji velmi úspěšnou závodní činnost a závodní stáj financuje pašování marihuany.
Ale ve velkém,
opravdu jako hodně ve velkém. To byly jako největší dávky marihuany, které proudily do Spojených států. Ale vlastně skvělý na tom je, že podobně jako bratři Vejovi, tak i ne zas tak zkušení dokumentaristé Alex Kýla, Luke Sewell, dostali před kameru všechny aktéry a vlastně skvěle rozpovídali. Randy Lanier je vlastně fantastický respondent, který jako se skvěle reflektuje. A ten dokument, který trvá hodinu a půl, má spoustu vrstev. Je to bromance, je to vlastně velká polemika s Reaganovou politikou a je to velmi vtipná historka o tom, jak se stát taky vrcholovým sportovcem a že to jako vyjde na dost peněz a ty peníze se dost blbě schánějí.
Tahle kolumbijská stezka mi z hlavy jen tak nevyvané, jak se říkal, má obrovskou sebereflexi, takový specifický smysl pro humor a je vidět, že on se vlastně nikdy nevzdává. Ten osud ho vždycky jako sklepne k zemi a on jde nahoru. Samozřejmě metody, které používá k tomu, aby se dostal nahoru, aby potěšil své blízký i sám sebe a plnil si sny, jsou těžce nelegální, ale jak to od těch historek bejvá, nějakou sympatii ten člověk vždycky budí.
Protože vlastně pro ně je to závislost to závodění, ne ty drogy, že on ty drogy prostě používá jako nástroj, aby se dostal ke svému skutečnému jako zdroji uspokojení, což jsou automobilové závody. A myslím si, že i z té série to vlastně příjemně vystupuje tím, jak je to vycentrovaný na ten jeden charakter. Třeba třetí díl Football Gate, který se právě zaměřuje na ten Juventus Turin, že Pavel Nedvěd se tam často zjevuje v těch archivní materiál.
Pavel se přišel podívat.
Pavel se přišel podívat. Tak to je taková ta klasická reportážní práce v něčem takový jako tradiční televizní nebo netflixovský dokument. Podobně ta první epizoda Smlouva s ďábly, která vlastně pojednává o málo známý epizodě z dějin college basketball, kdy vlastně probíhaly velký manipulace. Jeden až dva hráči byli uplaceni, aby ovlivňovali zápasy. To je fascinující pohled do toho, jak vlastně může jeden hráč ve špatně placený lize způsobit jako obrovský skandál, ve kterém se točí hrozný miliony. Taky velice zábavný a opět jsou tam vlastně všichni aktéři před kamerou a myslím si, že tahle ta série má našlápnuto k tomu, aby doplnila Untold, byť teda nedosahuje úplně 100% jeho úrovně, tak aby doplnila tuhle tu jako zvláštní alternativní tvář sportu.
To Need for Víc jsme popsali jako velkou legraci v něčem, ale ono to má nesmírně jímavý závěr. To taky charakterizuje ty nejlepší věci toho dokumentárního typu, kromě těch nepředvídatelných zvratů a nějakého zaměření na výraznou centrální figuru i poselství, který mluví o tom, že život je důležitý umět si nějakým způsobem užít. Ne za každou cenu, ale dost se to tomu vlastně blíží.
A ono vlastně zvláštní, jak to kopíruje i ten úvod, ten basketbalový díl, který je takovou elegí za zničenou kariéru, velmi to připomíná první díl Untold. Jo? Takže vlastně v něčem je tohleto pro mě jako kdyby druhá sezóna, byť vyprávěná jinýma dokumentaristama.
Navíc se tam naděje prostě až jako nás zavřou, jo? No. A až nás pak pustí, tak možná nás někdo počká. Nevím kdo.
Ale... Nevím kdo a možná nám taky někdo odpustí. A nevím kdo.
No, já jsem se hodně bála sebeklamu.
Abych asi neodpustil. Já už si neodpustím.
Tvoje maminka.
Tam mi neodpustí nikdy.
Přijel by proti demenci,
lidi. Jsem se narodil.
Musíme koupit. No nasamila se, poteče krev, čistý Brno zase. A u sportu v tomto svátečním díle ještě chvilku zůstaneme, protože nám to nestačilo, ten špatný sport, a je tu téma, který jste chtěli po nás několik měsíců. Teď laso, už se jdou hodit konečně, ty jsi to dokoukal, obě sezony.
Já jsem si to laso málem hodil, musím říct, že jsem to vlastně rozkoukával na třikrát ten seriál, dvakrát se mi to úplně nepovedlo a na potřetí se to povedlo a jsem zatraceně rád, protože si myslím, že ten hype, který tenhle ten seriál provází, jakkoliv je značně nadsazený v něčem, jako není to zázračná záležitost, ale musím říct, že víc jako feel good, návykovou a harmonizující věc jsem neviděl už strašně dlouho.
Zharmonizovat my strašně totálně potřebujeme. No. A zároveň si říkal, že to mělo trošičku výkyvy, že tam jsou díly, které jsou senzační a díly, u kterých teda zůstali scénáristi trošku někde na spánkový dovolený.
Bych to vlastně rozdělil, oni ty dvě sezóny jsou hodně rozdílný. Ta první vypráví příběh kouče amerického fotbalu, který se z důvodu takového jako hodně dramatického manželského rozchodu páru, který vlastní klub Premier League, ocitne v pozici fotbalového trenéra, čili v pozici trenéra sportu, o kterém vůbec nic neví. Stojí proti němu celý tým, stojí proti němu novináři, ale on je prostě takový trošku ten šťastný typ naprostýho idiota, který je vlastně všechno zdánlivýho idiota.
S krásným knírem, opravdu.
Ano, přesně.
Až tak. Čelekovským.
Ano, on je prostě osmdesátkovej, takový, postava z osmdesátkových sitcomů, která všechno řeší s úsměvem, s dobrou náladou, s takovým jako věčným optimismem dává rady do života, jo. A vlastně pomalu se ten seriál v té první sezóně rozjíždí, je postavený na tom modelu, že on fakt čelí tomu jako tomu úskalí těch nepřátel, kteří jsou proti němu, a ten tým pomalu získává na svou stranu a my se vlastně postupně dozvídáme, že za tou maskou toho osmdesátkového Marlboro mena, jak ho tam pojmenuje jedna z postav, tak je vlastně postava, která je velice smutná, osamělá a to, co dává navenek, tak chybí potom uvnitř a vlastně se pomalu jako hroutí a ta první sezóna má pomalej rozjezd, ale ve chvíli, kdy se do toho dostanete, tak je to prostě jako těžká návykovka, ty postavy jsou vlastně skvěle vystavěný, skvěle napsaný, hrozně tam pak funguje jejich chemie.
Však já s tebou zatočím, ty jeden atlete.
Druhá sezona je trochu problematičtější v tom, že už jsou všichni na Tedově straně, už všichni tuší, že je to skvělý psycholog, který je schopný s těma lidma jako fungovat pozitivně, motivovat je, a najednou tam jakoby chybí tenhle ten přirozený element toho protivníka. Spousta lidí to tomu zazlívá. Já si osobně myslím, že ono to v něčem pomohlo, protože ten seriál se začal víc jako soustředit na takový drobný osobní peripetie těch jednotlivých hráčů i lidí kolem týmu. Hodně tam zesílilo něco, co u fotbalového prostředí není tak zvykem, to je prostě tým řízený ženama, jo? A je to tam velmi přirozeně začleněné. Vlastně i Ted Lasso je trochu žena.
Duchovní paní.
Mají kníry taky?
Má, ty no, mají, on to má za ně.
Kdy nám narostl vousy? A jeho bych boholil.
Tak.
A cliffhanger na konci třetí sezóny.
Si myslím, že to bude velké holení. Každopádně ta druhá sezona je strašně nevyrovnaná. Jsou tam díly, které jsou fakt jako úplně špatný, jako kdyby prostě scénáristi si vzali najednou dovolenou a nevěděli vůbec co a nechali to napsat autopilota. Ale pak jsou tam naprosto famózní díly, které fakt jako připomenou tím přívalem feel good energie, to nejlepší z 90. let. Najednou máte pocit, že svět je sice plný problém a různých jako rasových, genderových tenzí, ale řešení vlastně jednoduchý, je to prostě prostá lidská dobrota, ty světelné bytosti v nás.
To nám chybí. Igor tě slyší.
Podle mě Ted Lasso je takový Igor Chaun amerického fotbalu, lomeno britského ostrovního fotbalu. Jo.
Já mám dost.
Nepije naštěstí.
Nepije, tak ano. Ted je v tom takový konzervativnější. Musím říct, že to není seriál pro lidi, kteří jako by chtěli realistický zpracování vrcholového sportu, protože je to hodně nadsazený, pracuje to fakt jako se sitcomovými elementama. Takže vlastně se tam nedozvíte nic relevantní, takže fakt sport nefunguje. Jo. Ale to vůbec nevadí, protože je to o těch figurách, je to o nějakém tom tématu vnitřní dobroty.
Tak v noci to vyráží a hledá to jako ty dobroty.
Hledání nějakého hlasu, ale podle mě teda jako víc vlastně než Ted Lasso, který tomu seriálu dal jméno, tak tou hlavní postavou je pro mě Roy Kent, což je takový hodně jako nepřístupný negativní člověk, jehož každý druhý slovo je fucking, trošku připomíná několik jako anglických jiných fotbalistů, možná si vzpomenete na Erika Cantonu s těma jeho nezapomenutelnýma proslovama a erupcema.
Kantonskýma samozřejmě.
Kantonský. A tady teda fantastický výkon herce Bretta Goldsteina, který za to dostal cenu Emmy a naprosto zasloužil. Ten prostě chrlí jako moudra v té své negativitě, je sprostej a je to ta postava, která tomu seriálu dodává jako temnou energii, která je nesmírně zábavná.
Škoda, že to hledání vnitřní dobroty je pro nás tak nedostupný téma něčím, jo.
Já jsem v něčem trochu Roy Kent, ale bohužel on to umí líp kanalizovat tu negativní energii, jo. Já
jsem spíš Kent Brookman.
Kent Brookman. Ano, ta
další scény z manželského a jiného života zase za chvilku.
Jistě, a bez sportu už tentokrát. A bez sportu je tolik, ne?
A bez kalhot.
A bez kalhot samozřejmě.
Je to specifický sport, taky toxičtější.
Jo, jo, to známe, to už v tom jsme lepší.
Pojď, rozdáme facky Greg Connery. No je to tady, voláme samozřejmě Šárce k Mitterkovi a je na drátě, no doufám, že ano, halo.
Slyšíš nás?
Ty robote.
Ano, tady pták na drátě.
Pták na drátě, dneska výborný, Goldie Hawnová.
Oldie but Goldie.
Šárko, já jsem si všiml, že ty poslední dobou vlastně na ty lidi si trošku zanevřela, že už se spíš na tu umělou inteligenci, že se s nima dá vlastně líp vít, líp žít a možná i sexuálně, to uvidíme. Každopádně nám pohovoříš o filmu Miluj svého robota režisérky Marie Schrader. Co si o tom myslíš?
Já si myslím, že to je film, který stojí za to vidět, který přesně ten vibe, který si popsal, tak v tom filmu najdeme a já se s ním ztotožňuju, to přiznám bez mučení, to není vůbec žádný problém.
No, já jsem se hodně bála sebeklamu.
Proč je to pro mě taky relatable content, bych měla dodat, že tam sledujeme hlavní hrdinku Almu, která je vědkyně, taková jako kariéristka ambiciózní.
Úplně tě poznávám, Šárko, v tomhle.
Že jo, viď?
No, úplně.
A ona je taková jako osamělá, zároveň není ještě úplně jako zoufalá, ještě nad tím všem jako nezlomila hůl nad tím randěním, protože já se tomu blížím, ale.
Chudák.
Zároveň v ní cítíme trošku jako romantickou duši, i když ona to teda kamufluje pod tím jako docela drsným a takovým praktickým jako zevnějškem. Samozřejmě to se jako stane, do života jí vstoupí robot, který se jmenuje Tom, a který jí prostě má splnit a je naprogramovaný, aby splnil vlastně každý její přání, aby vlastně s ní sdílel její zájmy a samozřejmě, aby ji uspokojoval prostě po všech stránkách.
Nějaký anální kolíky.
Už aby to bylo, Šárko, já tomu dávám tak 5 let. V Koreji už to prej jede, akorát se to nesmí rozvědět.
Mesto Squid Game.
Lační Evropanky.
No uvidíme, jak to dopadne. Každopádně tenhle ten film, když ho sledujete, tak vás může napadnout srovnání se Stepfordskýma paníčkama, což je vlastně taková satira na americký předměstí, na ten život vlastně na tom maloměstě, na takovou to jako upravenou idylu, ale vlastně Stepfordský paníčky jsou mnohem takový jako fousatější, satiričtější, kousavější. Tohle to je vlastně jakoby strašně něžnej.
Možná jako lehce melancholický film. Snímek, no?
Lehce melancholický film, přesně jak ty říkáš. A je to film, který vlastně ohledává to soužití lidí a humanoidů vlastně čistě z té romantické perspektivy. Tam vlastně jakoby moc nějaká jako extra kritika nějakého jiného typu vlastně není. Pak vím, že zaznívaly i nějaký hlasy, nějaký srovnání s velkým německým hitem komediálním, který jsem si tady nepoznamenala a který samozřejmě...
Víte, do toho kašle. Tony Erdmann.
Tony Erdmann, přesně tak. Tak to jsem tam, se přiznám, se neviděla. Co bych tomu filmu mohla trošku vytnout je, že on jakoby v té druhé půlce si pokládá nějaký otázky, na který úplně jako neumí odpovědět, jo? Nepřináší na ně odpovědi. A nemyslím si, že to je záměr toho filmu. Nemyslím si, že to je něco, co bychom si my jako diváci měli z toho sledování, z té projekce odnést vlastně sebou domů. Myslím si, že ta ambice jako odpovědět na tyhle ty myšlenky tam jako byla, nebo aspoň přinést jakoby možnosti nějakých jako odpovědí. Ale ten film to úplně jako nezvládne. Nicméně pro mě to není žádný jako velký fail. A mě nějak to nebrání tomu si ten film užít.
Navíc i díky poměrně pěknému hereckému obsazení, možná to srovnání s Tony Erdmannem díky Sandře Hiller, která tady hraje tu menší roli, občas se vyskytly hlasy, že měla vlastně hrát tu hlavní, ale tím by trochu, myslím, křivdili Marin Eggert, která to zvládá poměrně pěkně, a Dan Stevens v roli toho robota, myslím, že už jsme těch variací viděli hodně, ale on to dává, jako myslím, takovou eleganci a grácii.
On má mít vlastně anglický přízvuk v té němčině, což já se přiznám, to já nejsem schopná jako detekovat. Slyšela
je to tam, on je Anglán, víš?
Plusák to byl.
No, on je ze Surrey.
Že on je Anglán a že to tam fakt je v té němčině slyšet. A já se přiznám, já to jako nepoznám, ale pokud nějaký germanista bude v publiku, tak myslím, že si může užít tuhle tu přidanou hodnotu. Nebo germanistka.
No jistě.
Germanistka.
Prosím tě, Šárko, takže tvůj ideální. Tady ten má prostě černý vlasy, modrý oči, dej nám aspoň základní jako obrysy toho, jak by měl vypadat teda tvůj Tom v budoucnosti.
A já napíšu radši až na ty zodpovědný místa, víš, já to nebudu říct.
Ježíškovi prostě.
Máma, protože by se to, ano, přesně.
Takže pod stromeček bude Tom.
Pod stromeček bude.
Takzvaný malý Tomík.
Malý Tomík.
Dobře, Čárko, my ti moc děkujeme za ten krásný robotický vhled do téhle problematiky AI a doufám, že se vidíme nejpozději, takzvaně na Vánoce.
A to máš ty skaly taky robot, ne? Ale...
No, ty skaly je robot, pivní. Brzo, toho brzo narazíme. Měj se krásně, baby.
Ber to samospádem.
Ahoj. Díky, papa, ahoj.
Levy, 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 levy. Hezký.
No na terapii musíme samozřejmě, no, s Hagajem.
Já už nechci.
Já už si to nemůžu dělat takhle.
Já nechci s Hagajem. Pro mě velká terapie byl vždycky Ingmar Bergman a jeho Scény z manželského života z roku 1973. Film, který fakt jako pohnul, vlastně film a televizní seriál ve Švédsku, který pohnul tektonickýma deskama, úplně změnil pohled na manželství.
Spoustu domácností, rozvodovost přibyla totálně z 50 na 80%.
Protože prostě Bergman se nebál pojmenovat věci, které lidi drželi pod pokličko a pojmenovali je tak přímo, že ty lidi si řekli, hele, měli bychom to už začít řešit. Je to prostě fantastický kus scenaristiky, herectví a režie.
To muselo být strašný pokoukání, že ty lidi tam seděli v té ložnici, koukali na to a oni to řekli za ně, ty lidi.
Tak přesně.
Takže jsi to taky někdy, koukal si na film s ní a najednou.
A bylo.
A je to rozvod.
A tak si se spotil.
Zdravím Arnolda. No a tady máme samozřejmě remake, aktuální, současný, starý terapeut Hagaj Levy zodpovědný za seriál terapie.
Tady je magazín Balance na Radio Wave. Zdraví vás Petr. Opět se po týdnu setkáváme s Alešem, psychologem, psychoterapeutem a publicistou. Aleši, dobrý den.
Se do toho opravdu ponořil, samozřejmě to intenzivně aktualizoval. Furt zůstává nějakou sérii, tentokrát pětidílnou. Ingmar měl 6 dílů. Tady je vypuštěný jeden ten díl, do kterého vstupuje někdo jiný než ten ústřední pár. Zase je to samozřejmě hlavní téma láska, nenávist, touha, to, co všichni známe, monogamie, manželství. No, jde to dohromady, nejde to dohromady.
Měla se to vysílat.
Rozvody, vodcovství, mateřství. Samozřejmě pod tím bublá sex, vztahy, věrnost z pohledu současného amerického páru. Je to přesazený teda ze 70. let ze Švédska do současného Bostonu. Jessica Chastain a Oscar Isaac jsou tak jak v tom desetiletém manželství. Zdánlivě OK, ale spíš vyhnili, mršiny vyhnili.
No, tak to je hezky. A prý se tam nějak změnila jako polarita toho vztahu. Zatímco dřív byl diktoval teda ten muž a žena byla spíš takový jako pasivní cestující, tak teď je to prý jinak.
Ale myslím, našel docela slušný, přesvědčivý způsob, jak tuhle tu analýzu nějakého rozpadu manželství zaktualizovat. Prohodil genderové role, upravil nějaký jako motivace, řekněme, dobový kontexty samozřejmě nutně. Využil myslím nějaký svůj cit pro problematiku lidských vztahů a zvolil taky trošku jiný vizuální klíč, ta kamera mnohem tak silnější, tam takový kinetičtější snímání, Jessica Chastain často v detailu.
Psychický ekvivalent erekce.
Ty hlavní hrdinové jsou 41letý vysokoškolský učitel filozofie, židovský astmatik prostě.
Astmatik.
Hruza ortodoxie.
Zase jaký polochcípá, víte, Oscar.
Zase, čtyřletá dcera jako? V tom hraje samozřejmě ona, Jessica Chastain, je ta zkušenější tady, ta úspěšná 40letá viceprezidentka, tady to prohození těch rolí. Ona je ta, která bude chtít teda odejít za tím mladším partnerem, to asi všichni víte, že se děje hned v prvním díle a je to vlastně ten spouštěč toho, co se děje i u Bergmana. Samozřejmě je to hodně toxická, záměrně drsná jako vztahová studie jednoho páru, který nemůže být spolu a zároveň nedokáže být bez sebe, známe to.
To plný mužství je vlastně něco jako erekce. A erekce není prostě trvalý stav, ta se prostě přichází a odchází.
Myslím, že to poměrně přesvědčivě zachycuje ty různý stádia vztahu, některé jsme si sami prošli, známe to. Je to jako hodně nepříjemný pokoukání, samozřejmě pravda bývá, málo kdy příjemná na pohled.
Ty si vlastně říkal, že tě to spíš zasáhlo na nějaký rovině racionální než emocionální.
Je to tak, do orgánu to úplně nešlo, člověk na to kouká s jistou distancí, ale nemyslím si, že to je úplně nutně špatně. Jsou tam zase ty scizováky, které jsou i u toho Bergmana možná pro někoho problematický. Pro někoho možná ubírají na autenticitě, možná působí sobě trošku samolibějíc tím snímáním v té americké verzi, ale já jsem k ním poměrně tolerantní, myslím, že tam svůj smysl mají.
Dnes mám pro vás dva rozhovory a dvě osobní zkušenosti týkající se análního sexu.
Je to především totální herecká masterclass a ty emoce, když se tam dostavují, tak krsty herecký výkony. Musím říct, že i na level, hodně vysoký level Oscara Isaaca, čerstvě v Duně, nebo Jessica Chastain, je to teda mimořádný. Uhrát všechny ty prudký zvraty a emoce je v podstatě nemyslitelný pro 99% herců, ale oni to dali neuvěřitelně. Nezastírám, že oni jsou tou dominantní kvalitou a řekl bych, že tohoto se bude v jejich jako CVčkách skvět i za pár let.
A má to takovou relevanci, jako měly ty tehdejší scény z manželského života, jako dotýká se to opravdu těch aktuálních témat, které v současnosti jako hejbou světem a vztahama.
No tak ta slečna, která přichází za tím ústředním párem v tom prvním díle, přichází ze studií, která se jmenuje tuším vliv nových genderových norem na monogamní manželství. Hmm. Takže vidíš, že ta aktualizace tam samozřejmě, já jsem to napsal. No, jo, pozor, já jsem to pak napsal. Vla to jenom
ale to pseudonymem.
Ano, a hudbu a texty napsal. Jo, ale jinak se to samozřejmě týká všech těch starých dobrých témat, které jsem vlastně na začátku jako vyklenul a on dochází ke stejným konfliktům, ke stejným zvratům, akorát z jiných pozic a v nových kontextech. Myslím si, že americká kritika na to byla zbytečně přísná, hlavně čtvrtý a pátý díl jsou vlastně opravdu silný. Jenom je musíte k sobě trochu pustit a užít si trochu té nepříjemnosti.
Já to asi k sobě pustím přeci.
Určitě, no. Já tě pak bodnu.
Já děkuju. Do vokále.
Mě ženy taky bodly mnohokrát.
Bodli tě, ale a zaslouženě. A málo ještě.
Málo ještě. Mezi dveřma většinou. Z Bostonu a ze Švédska rovnou do Dánska končíme na Skandinoár notičku. Chci se tě zeptat v souvislosti se seriálem The Chestnut Man, jestli jsi viděl ten krásný film Kaštanka z roku 1926 od Ivana Pravova a Olgy Preobženskají?
Tak to jsem bohužel neviděl. Bylo
to
hodně, asi ani neuvidím.
Hodně ženská já prej.
Nedávaj to v Fon Repu.
Jo, musíme určitě. Zajdem. Milan Klepikov určitě už to pro nás chystá, restauroval to i s kuchařským.
A už ten primitiv, hele, už pookřál ten primitiv.
No co je prosím tě Kaštáne, klasický Skandinoár nebo je tam něco navíc?
Je to úplně ten nejklasičtější model Skandinoár, to znamená propojení temného případu, vražd a zmizení dětí s vrcholovou politikou, prostě něco, co jsme vídali v dánské televizní tvorbě vlastně velice dlouho, díky seriálům jako Zločin, samozřejmě taky díky seriálu Borgen a podobně. Něco, na co jsme poměrně zvyklí a tady není divu, protože autorem knižní předlohy je Søren Sveistrup, což byl vlastně showrunner té slavné dánské série Zločin, která v podstatě jakoby prodala tenhle ten model na západ, prodala ho do Ameriky, že vznikl americký remake a v něčem se vlastně tenhle ten seriál trochu jako zasek před, řekněme, dekádou. Jo.
Bolestivě ho strhnul ten Sveistrup, jsem slyšel.
Tak, takže tvrdý Sveistrup, jako od první chvíle, je to vlastně seriál, který v něčem spíš než ještě skandinoár, tak připomíná takový ty hororově laděný 90-kový thriller, jako byl Fincherových 7, pracuje to jako s hodně velkou měrou grafický stylizace, násilí a takových těch jakoby prvků, tam se samozřejmě objevují ty kaštanoví lidé, kteří jsou fakt jako hnusně nasnímaný.
Ten plakátek je pro děti skoro.
Je to pro děti, ale
sami do lesa.
Jakmile, když vidíš ty vyřezaný kaštany v tom, jako v tom mikrodetailu, tak to fakt není příjemný pohled. Mm. Jo. A ono to vlastně teda pracuje s tím jako temným chvěním, spojou se tam jakoby dvě hlavní příběhové linie, pátrání po nějakým případu mizejících dětí a vražd matek a jakýsi historie dánský ministryně sociálních věcí. Mm. Je tam to sociální téma, péče o děti,
klasika,
násilí na dětech. Samozřejmě oba ty případy se velice rychle propojí dohromady. Je to docela pěkně herecky pojatý, ale je to vlastně plný klišé. Když je tam detektiv, tak mu samozřejmě musela umřít část rodiny při tragických událostech, pokud je tam detektivka, musí být opuštěná a když je tam takový ten forenzní pracovník, tak je to takový ten jako plešatý podivín, který hraje David Denčík, že jo? Což je jako už z definice věci herec podivín, ale pěkný obsazení Mikael B. Fosgaard, který se kdysi skvěle uvedl v Královské aféře, kde hrál toho krále samotného, a Darica Čurič.
Hraju si s vlastní močí.
Jo, je to velmi pěkná, jako velmi pěkná chemie toho ústředního tria. Ono to vlastně funguje, vtahuje vás to, jenom pokud už jste tyhle ty detektivky viděli, tak tam prostě identifikujete celou řadu povědomých prvků, jste trochu schopný odhadovat, co se bude dít dál, a je to spíš takový jako příjemný dráždění tou temnotou, tou brutalitou, jsou tam dost nepříjemný teda momenty toho násilí na dětech, který tam není pojatý úplně explicitně, ale to téma je tam jako pojatý vlastně dost jako působivě.
My se s tím zpravidla nemažou.
Tak, vlastně, a přesně tak, Dánové, když už vlastně to platí i o Švédech, když už ukazují tyhle témata, tak vlastně ze vší otevřeností, takže v tomhle tom to funguje jako pěkně, je to takový jako standardně dobrý dánský produkt, který se určitě bude skvěle exportovat, bude skvěle skvěle fungovat na trzích, kde prostě je poptávka po severský detektivce, jako nic, co bych si pamatoval strašně dlouho, ale musím říct, že jako trávení času v tomhle temném světě bylo jako docela příjemný.
Lehce elevated detektivní minisérie thrillerová.
Šestidílná, aby jsme teda byli úplně.
Prosím tě, takový ty jedlí kaštany jsem měl kdy naposledy.
Hele, já jsem je jedl hlavně v Pekingu. Tam byli famózní a
musím. Tam praskali. Ne, tam praskali doteď.
Praskali tam doteď a já si to ještě občas rád dám, mě to chutná. No, já to mám rád.
Pojedem do Vídně se na to podívat.
Jo, na kaštánky.
Tam dali krásný kaštány. Zdravíme vás z Vídně s Vítkem.
No, tak pojedem na trhy, na prátru.
Bude i Tomák zavolat. Yeah. Věčnej Tomák.
Eternál,
absolutně. A ještě jsme zapomněli na závěr říct takovou noticku, jak jsme měli tu Dunu minule stan Skarsgård. Potom, co jsme se dozvěděli, že nějakých 7 hodin ho dostávali.
5 až 7 hodin ho dostávali do obleku. Strávil snad 30% natáčení jenom tím, že se dostával do obleku.
A x měsíců trvalo, než to vyvinuli vůbec. No. Tu monstrozitu.
Tady vypadal jak plešatý medvěd.
A na čem on trval?
On trval na tom, že chce vlastně být v co největším počtu scén nahej, že se mu to tak líbí, ten Harkonnen. Jo.
A nám se to líbí taky a můžu slíbit, že příští čelisti opravdu úplně nahý.
Oba v implantátech.
No jistě. No.
I duchovní člověk může vstávat s erekcí.
Kromě Tomáka ten nepotřebuje.
Buďte hlustý, papa.
Buďte tlustý. You don't need to guess me now. I rip them doors off cause I'm flashy, bitch. Can I break the Tesla? Fuck around, get ghost, and I make six folds, might do a little toast. Can I break the Tesla? Chop top X and it's better than fuck it. Je Bubo Bubo, název pro strašidlo. Ano. Je Bubo Bubo, název pro strašidlo.
Ano.
Podle vás ano. Možná?
Ano.
Taky?
Já myslím, že ne.
Že ne? A kam byste tak jako zabrousila, kdybyste?
To je v nějaký pohádce nějaký strašidílko, není? Nebo něco?
To je právě ta otázka, jestli je Bubo Bubo název pro strašidlo. A vy tvrdíte, že ne?
Ne.